Kort tid før jeg blev præst, der opsøgte jeg en af mine undervisere på teologistudiet, fordi jeg havde brug for et godt råd. Igennem et stykke tid, der havde jeg haft samtaler med en kvinde, der havde mange komplicerede forhold, og som blev ved med at få sin tro på Gud galt i halsen. Hun havde i høj grad bare lyst til at opgive det hele og bryde al kontakt med det kristne fællesskab. Og det smertede mig voldsomt, og jeg vidste faktisk slet ikke, hvad jeg skulle sige eller hvad jeg skulle stille op med hende. Så jeg delte mine overvejelser med min underviser og fortalte ham om den besværlige situation. For det forekom mig, at der slet ikke var nogen nemme løsninger. Da jeg var færdig med at tale, så var min underviser stille et øjeblik, og så sagde han sådan her: "Ja, hvis det var mig, der havde det billede af Gud, så tror jeg, at jeg ville fyre ham på stedet." "Hvad?" udbrød jeg. "Det kan man da ikke bare. Man kan da ikke bare fyre Gud. Altså først og fremmest, så forsvinder Gud jo ikke af, at vi fyrer ham. Han vil jo stadig være her." Og samtidig var det jo netop mit ønske at opmuntre hende til at forblive i troen, så det virkede ikke ligefrem som nogen hjælp at skulle fyre Gud. Min underviser, han kunne godt forstå min undren. Men med et venligt smil, så sagde han igen: "Nej, jeg tror ikke, det er Gud, der skal fyres. Men jeg tror, hendes billede af Gud skal fyres. Eller i det mindste justeres." Og det sker regelmæssigt, at jeg møder mennesker, der har fået Gud galt i halsen. Eller det vil sige, de har fået et billede af Gud galt i halsen. En grim oplevelse. Eller noget fra den kristne tradition, som er kommet helt galt i halsen. Og det er langsomt ved at kvæle deres trosliv. Måske fordi der i en kristen forkyndelse eller i et fællesskab er blevet gjort eller sagt noget, der ikke var sundt eller som kunne blive misforstået. Måske fordi de har nogle forskellige traumatiske oplevelser i bagagen. Uanset hvad der er, så er det svært, når man står der, og ens trosliv er ved at blive kvalt. Når vi befinder os der, så spørger jeg som regel det menneske om, hvordan Gud er for dig. Hvordan er Gud for dig? Hvilke karaktertræk og hvilke egenskaber vil du bruge til at beskrive Gud? Det er nogle store spørgsmål, som vi ikke bare sådan lige bliver færdige med at granske over. Dybest set så tror jeg faktisk, det tager en hel evighed at udforske Guds væsen. Guds store væsen. Så det bliver vi vist ikke færdige med i det her liv. Jeg har absolut heller ikke selv der, hvor jeg har alt på plads. Hvor jeg har fattet hele sandheden. Jeg har massevis af blinde vinkler, karakterbrist og ting, som jeg glemmer eller ikke forstår. Og hvis jeg en dag skulle hæve det modsatte, så vil jeg venligt bede jer om at give mig en kærlig formaning. For intet menneske på den her jord kan få et helt fuldstændigt og fejlfrit billede af Gud. Vi er her nemlig alle sammen på en vandring, hvor vi konstant lærer mere af Guds væsen. Vi kan bestemt komme langt i fordybelsen af Guds ord, ved læring af den kirkelige tradition og ved bøndens samtalerum. Men vi vil altid have blinde vinkler. Vi vil altid have forskellige betoninger, der kommer mere frem i lyset. Og derfor må vi vedvarende lære af hinanden og finde ind til hjertet af Guds godhed og den frihed, som han vinder til os. I den evangelietekst, vi skal læse i dag, der hører vi om en række forskellige mennesker, der alle har fået Jesus lidt galt i halsen. Først er der en række ledende farisæere, der er så utilfredse og forarvet over Jesu lemfældige omgang med deres sociale spilleregler, at de bliver fuldstændig mundlarme, da de møder ham. Og dernæst er der en lignelse om mennesker, der har fået så travlt, at de har glemt at se de mennesker, der er omkring dem. Nu må jeg gerne rejse jer, så skal vi høre evangelieteksten fra Lukas evangeliet kapitel 14. En gang på en sabbat var Jesus kommet ind for at spise hos en af de ledende farisæere, og de sad og holdt øje med ham. Der stod der foran ham en mand, som led af vand i kroppen, og Jesus spurgte de lovkyndige og farisæerne: "Er det tilladt at helbrede på sabbatten eller ej?" Men de sagde ingenting. Så rørte han ved manden og helbredte ham og lod ham gå. Derpå sagde han til dem, hvis en af jer har en søn eller en okse, som falder i en brønd, vil han så ikke straks trække dem op, selvom det er på en sabbat? Det kunne de ikke svare på. Da Jesus lagde mærke til, hvordan de indbudte udvalgte sig de øverste pladser ved bordet, fortalte han dem en lignelse. Når du bliver indbudt til et bryllup, så sæt dig ikke øverst ved bordet. Måske er der indbudt en, der er fornemmere end du. Og så kommer han, der har indbudt jer begge, og siger til dig, giv ham din plads. Og så må du med skam indtage den nederste plads. Nej, når du bliver indbudt, gå da hen og sæt dig på den nederste plads, så at han, der indbød dig, kan komme og sige, min ven, sæt dig højere op. Så bliver du hædret i alle gæsternes påsyn, for enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen. Hvis man tager en kirkehistorisk kikkert frem og kigger på den her bibeltekst, så vil man opdage, at der gennem historien er blevet tillagt forskellige betoninger i forkyndelsen af den her bibeltekst. I den tidlige kirke, der var det først og fremmest Jesu under og den helbredelse, han gjorde, der var i fokus. I løbet af middelalderen, der skiftede det til, at det var formaningen til at leve i ydmyghed, der kom i fokus. Og senere blev vægten lagt på frihed, den frihed, Jesus har vundet til os. Så altså først helbredelsen, så ydmygheden og senere fokus på friheden. Alle tre tilknytningspunkter fortæller noget væsentligt og noget sandt om Gud. Alle tre temaer kan fungere som vigtige farver og streger, der er med til at tegne det store billede af, hvem Gud er. Men det betyder også, at man får et snævert eller et mangelfuldt billede af Gud, hvis man fæstner sit blik kun på den ene farve i paletten og ser bort fra de andre. For vi har brug for bredden. Vi har brug for nuancerne i vores billede af Gud. Der ligger for eksempel en fantastisk gave i, at vi kan bede for de syge. Og vi har Bibelens ord for, at Gud han kan og vil helbrede. Det er jo en kraftfuld og en vigtig dimension af Guds væsen, som vi sagtens kunne blive endnu mere opsatte på at prioritere i folkekirken generelt, og også her i vores menighed. For Gud kan virkelig helbrede. Og han gør det stadig i dag. Det har både set med egne øjne og hørt stærke beretninger om, at Gud gør mirakler også i dag. Men omvendt bliver hele vores kristentro bygget på Guds mirakler og Guds undergerninger. Så risikerer vi at få et skævt billede af Gud, der konstant jagter adrenalinen og langsomt tørrer ud, når miraklerne udebliver eller når Gud synes tavs. For hvis Gud kun var miraklernes Gud, så måtte jeg da fyre ham, hvis ikke han greb ind med et mirakel også i mit liv. For hvad kunne jeg så bruge ham til? Og Jesu lignelse om festen, hvor man i ydmyghed tager plads ved bordet, er en væsentlig og en sand formaning imod hovmod og selvhævdelse. Det er en vigtig påmindelse om at lade andre komme frem og puske kanterne af sine spidse albuer. Det er også en afgørende del af min børneopdragelse derhjemme, at livet handler om mere end mig og mig og mig først. Så der er rigtig meget godt at sige om ydmyghed som en sund indstilling til sit medmenneske. Og det udfolder en vigtig dimension af Guds væsen, at vi alle som en, både de største og de mindste, både de rigeste og de fattigste, at vi alle er uperfekte mennesker, der laver fejl, der har karakterbrist, der har blinde vinkler, og som alle må tage imod Guds nåde, fordi det er det, vi kan. Vi kan tage imod Guds nåde, præcis ligesom det lille barn, der i dag er blevet båret til dåben. Sådan har vi alle brug for at blive båret til Guds nærvær. Det er faktisk noget af det, jeg holder allermest af, også ved kirkefællesskabet og ved Guds nærvær, at her må jeg gerne være uperfekt, Her må jeg gerne være skamfuld. Her må jeg gerne synes, at livet er svært. For her behøver jeg ikke dække over mine fejltrin. Fordi vi bare i ydmyg taknemmelighed kan tage imod den nåde og den tilgivelse, som han rækker os. Men på den anden side, så kender jeg også mange, som har fået det med ydmyghed galt i halsen. Hvor det ender med, at man udvikler et lavt selvbillede og holder sig tilbage og ikke tør stå ved sine nådegaver. De nådegaver, som Gud har udrustet os med. For hvis mit billede af Gud konstant bliver domineret af en, der fortæller mig, at jeg skal sætte mig længere ned, at jeg skal indtage den nederste plads og ikke skal regne mig selv for noget, og hvor jeg aldrig kan gøre det godt nok, så bliver Gud som den strenge far, jeg aldrig kan finde frihed og fred hos. Og sådan en Gud er der intet menneske, der kan holde til at leve under hele sit liv. Og da Jesus fortalte denne lignelse om ydmyghed og helbredte den syge mand på en hellig hviledag, så blev farisæerne fuldstændig rådvilde, og de anede ikke, hvad de skulle sige. De anede simpelthen ikke, hvad de skulle stille op med den her mand fra Nazaret, der sagde om sig selv, at han var Guds søn, og som var fræk nok til at bryde med den årlange kirkelige tradition, de havde opbygget omkring forståelsen af Guds lov og Guds bud. Og Jesu opgør med farisæerne er et fantastisk og et vigtigt vidnesbyrd om den frihed, som Jesus har vundet til os. For et liv som kristen er et liv i frihed. Fuldstændig frihed. Og Jesu opgør med farisæerne har mange dynamikker, der stadig gør sig gældende i dag. Netop fordi et hvert fællesskab, ligesom farisæerne, står i risikozonen for at blive så optaget af deres egen tradition og deres egne sociale spilleregler, at de kommer Gud ned i en kasse, hvor han slet ikke kan være nede i. Det gør, at den kristne tro for mange, nok fortrinsvis unge, kan komme til at føle som en spændetrøje, der allermest består af regler og begrænsninger, der gør livet mere besværligt og livet mere kedeligt. Og jeg kan sagtens forstå unge mennesker, der bliver fristet til at fyre Gud og opgive troen på Gud, når Guds billede bliver så snævert, at det indsnævres til en spændetrøje, der kræver fravalg, der kræver begrænsninger, og som siger en masse ting, jeg ikke må. Og hertil står Jesu opgør med farisæerne, med deres fastlåste regelsæt, som et afgørende billede på den frihed, Gud har kaldet os til. Som en frihed, Gud giver os at leve i med kærlighed som overskrift for alle vores valg. Det er en væsentlig og en vigtig dimension af Guds væsen. Men igen gælder det, at vores billede af Gud bliver skævt eller mangelfuldt, hvis frihed er det eneste, der står tilbage. For det er også en vigtig dimension af Guds væsen, at han kalder os til et liv i efterfølgelse. Et liv, hvor vi fordyber os i Guds vilje og i Bibelens ord om at lade det være en rettesnor for vores liv, og vi ønsker at lære mere af ham og leve det liv, som Gud har skabt os til. Og hertil kan det jo være en stor styrke at finde vejledning i den kirkelige tradition, fordi man kan følge slipstrømmen og tage ved lære af den visdom, som det har genereret. Begge dele, kaldet til efterfølgelse og budskabet om frihed, er en sandfærdig og en vigtig del af Guds væsen, der fortæller noget centralt om, hvem Gud er. Og det interessante er, at jeg i en samtale eller i en prædiken kan tale højt og varmt om frihed, mens jeg i den næste samtale kan tale lige så brændende om efterfølgelse, om at følge Gud og tage nogle konsekvenser i sit liv. Hører man de to samtaler lige efter hinanden, kunne man let få fornemmelsen af, at jeg modsiger mig selv. Men det handler om, at der altid er flere nuancer og flere farver i det store billede af, hvem Gud er. Og i den kirkelige tradition, der er den her spænding ofte blevet betegnet som forskellen på lov og evangelium. Forskellen på lov og evangelium, at Gud har mange farver, at Gud altid er større, end vi formår at gribe. Og i sidste ende, der bærer vi alle et billede af Gud, som er påvirket af mange forskellige erfaringer. Men det siges i Hebræerbrevet kapitel 1, vers 3, at Jesus er Guds væsens udtrykte billede, og at han bærer alt med sit mægtige ord. Og derfor må vi konstant rette blikket mod ham, mod Jesus, for at lade ham være definerende for de farver, der kommer i vores Guds billede. Og så vil jeg slutte med Jesu forløsende ord i lignelsen. De ord, hvor han siger, min ven, min ven, sæt dig højere op. Tænk sig en æresbevisning at få fra tilværelsens øverste og største myndighed. Min ven, sæt dig højere op. Det er kongernes konge, der taler til dig. I lignelsen, der handler det om en bordopstilling. Men det handler jo også om langt mere, end hvilken bænk du sætter dig på i kirken. Det handler om Guds billede af dig. For det er Guds hilsen til dig. Min ven, sæt dig højere op. Du er mere værd, end du tror. Faktisk er du så meget værd, at jeg vil dø for dig. For der er ingen pris, som er for høj at betale for dig. Jeg ser på dig med milde øjne, og jeg siger dig, min ven, sæt dig højere op. Tænk højere om dig selv, for du er mere værd. Altid mere værd. Du er ikke uundværlig som min tjener, men som barn, som mit barn, er du umistelig. Når vi om lidt skal lytte til en smuk nyere sang, som Thomas og Steffen vil synge for os, så brug eventuelt tiden på at kigge rundt på hinanden med den æreshilsen fra Gud i baghovedet, når Jesus siger til dig og til dem omkring dig, min ven, sæt dig højere op. For det er ligesom solskin på en regnværsdag. Det er ligesom solskin over alle livets aspekter, at vi kan sænke skuldrene og vide os elskede under alle forhold. For det er Guds billede af dig. Lad os bede sammen.